Selamat malam, inilah Headline News VOA bersama saya Utami Husin. Seorang pria Norwegia yang membunuh saudara perempuan tirinya dan kemudian menyerang sebuah masjid di Oslo dinyatakan bersalah Kamis 11 Juni dan dihukum 21 tahun penjara, hukuman penjara terlama yang diizinkan Undang-Undang Norwegia. Philip Manshaus yang mengatakan di pengadilan ia menyesal tidak berhasil menimbulkan lebih banyak kerusakan terbukti sebagai orang yang sangat berbahaya, kata jaksa Johan Overberg yang menuntut hukuman maksimum dijatuhkan terhadap Manshaus. Tahun lalu, Manshaus yang berusia 22 tahun pertama-tama membunuh saudara perempuan tirinya dengan menembaknya sebanyak 4 kali dengan senapan buru di rumah mereka di Bærum, kawasan pinggiran Oslo. Ia kemudian berkendaraan ke masjid terdekat di mana 3 pria sedang sibuk mempersiapkan kegiatan Idul Adha. Manshaus melepaskan 4 tembakan ke pintu kaca masjid itu sebelum akhirnya bisa dilumpuhkan salah satu pria di masjid tersebut. Di pengadilan, Manshaus mengakui melakukan tindakan itu dan menyebut aksinya sebagai keadilan yang mendesak. Salah satu pria terluka ketika berusaha melumpuhkan Manshaus. Disingkirkannya pengingat penting mengenai kolonisasi Inggris di Kenya masih dirayakan bertahun-tahun setelah penanda itu disingkirkan. Patung Ratu Victoria dari Inggris berdiri lebih lama daripada beberapa patung lainnya sebelum kemerdekaan Kenya dari Inggris pada tahun 1963. Kepala patung itu dipenggal dan dibuang ke semak-semak di dekatnya 5 tahun silam setelah berdiri di Jivanji Gardens di Nairobi selama 1 abad lebih. Warga Nairobi, Samuel Obiero, menyambut baik disingkirkannya patung itu. Serai mengatakan warga tidak ingin setiap kali diingatkan pada perbudakan, kolonialisme, dan semua hal yang melekat dengan perlakuan buruk itu. Ia menambahkan orang sangat menderita di tangan penjajah. Di berbagai penjuru dunia, patung-patung yang memberi penghormatan kepada orang-orang dengan sejarah terkait rasisme dan perbudakan mulai diturunkan. Desakan ini meningkat setelah kematian George Floyd, lelaki kulit hitam Amerika yang tewas bulan lalu setelah seorang polisi kulit putih di Minneapolis menindih leher Floyd dengan lututnya selama hampir 9 menit. Polisi itu ditahan atas tuduhan pembunuhan dan FBI sedang menyelidiki apakah terjadi pelanggaran HAM dalam peristiwa itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Polisi menggeledah rumah-rumah milik 2 paman seorang aktivis Amerika keturunan Mesir yang baru-baru ini menggugat mantan Perdana Menteri Mesir atas tuduhan melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan, kata Human Rights Watch, Kamis 11 Juni. Organisasi HAM Internasional yang berbasis di New York itu mengatakan keluarga Mohamed Sultan, aktivis tersebut, mengabarkan belasan polisi berpakaian preman menggeledah rumah-rumah 2 paman Sultan di Provinsi Menoveya, Mesir. Mereka mencari paspor, buku telepon, dan laptop sebelum bertanya mengenai Sultan dan apakah keluarga tersebut menjalin kontak dengan Sultan. Tak ada seorang pun yang ditangkap dan tidak ada barang yang disita, sebut Human Rights Watch. Pasukan keamanan menggeledah rumah keluarga Sultan di Mesir merupakan pola yang jelas menarget keluarga pembangkang di luar negeri, kata Joe Stork, Wakil Direktur Human Rights Watch untuk Timur Tengah dan Afrika Utara. Tanggal 1 Juni lalu, Sultan, 32 tahun, yang kini tinggal di Virginia, mengajukan gugatan hukum terhadap mantan Perdana Menteri Mesir Hazim El Beblawi. Menuduhnya berusaha menyiksa dan membunuhnya sewaktu ia ditahan di Kairo antara tahun 2013 hingga 2015. Panglima militer Pakistan mengatakan kepada pendiri bersama Microsoft sekaligus miliarder dermawan Bill Gates, meskipun menghadapi wabah COVID-19, Pakistan berencana untuk segera memulai kembali program vaksinasi polio nasional. Dalam sebuah pernyataannya Rabu malam 10 Juni, militer Pakistan mengatakan Jenderal Kamir Javed Bajwa berbicara dengan Gates melalui telepon dan meyakinkannya bahwa usaha untuk memberantas polio di negara Islam miskin itu akan segera dimulai kembali. Meski demikian, ia tidak memberikan tanggal pelaksanaan yang pasti. Hanya beberapa pekan lalu, Korea Selatan merayakan kemenangannya melawan wabah virus corona dengan melonggarkan social distancing, membuka kembali sekolah-sekolah, dan mempromosikan kampanye antivirus berteknologi tinggi yang dipopulerkan Presiden Moon Jae-in dengan sebutan K-Quarantine. Namun, meningkatnya jumlah kasus baru di Seoul, di mana sekitar setengah dari 51 juta penduduk negara itu tinggal, mengancam kisah sukses negara itu dan mendorong pihak berwenang kesehatan untuk memperingatkan bahwa tindakan drastis harus diambil sekarang untuk menghentikan kemungkinan terjadinya gelombang kedua wabah virus corona. Pusat Pengawasan dan Pencegahan Penyakit Korea Selatan KCDC, Kamis 11 Juni melaporkan 45 kasus baru, peningkatan harian yang konsisten sejak akhir Mei. Kebanyakan kasus baru itu dilaporkan terjadi di kawasan metropolitan Seoul, di mana pihak berwenang kesulitan melacak penularan. Meskipun ada kecemasan mengenai peningkatan tajam tingkat penularan, para pejabat pemerintah sejauh ini menolak seruan untuk memberlakukan kembali pedoman social distancing yang lebih keras. Demikian, headline News VOA.